Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, nastavlja se naš ciklus razgovora sa sveštenicima, čuvarima kivota Svetoga Vasilija Ostroškog u manastiru Ostrog. Sveštenici tu dolaze na dežurstvo, na takozvane črede, provode po 7 dana i zapravo čuvaju kivot i pomažu ljudima, pokušavaju da uteše, da kažu neku i poučnu duhovnu reč i da na svaki način pruže mrvu ljubavi koliko možemo narodu koji dolazi ovde. Mi koji smo ovdje, ko ovdje živimo, znamo da ovdje u suštini dobar deo naroda, ako ne velika većina, dolazi sa nekim svojim životnim mukama i problemima. No hvala Bogu, ipak dolaze ovdje, ne ide koje kuda. Koliko ja znam i koliko duboko osjećam u svom srcu, mislim da niko odavde praktično ne ode, da nije stekao neku korist. Tako da evo ovaj put imamo blagoslov da razgovaramo sa protojerejem Draganom Pešikanom, koji je paroh
Kutima Zelenici kod Hercegovog.
Je tako. E pa oče, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog blagoslovi.
Eto, mi se do sada nismo imali prilike da se upoznamo. Vi ste skoro ovdje, tako, na Čredi. Jeste dolazili vi ranije ovdje na Čredi?
Pa ja sam dolazio, ovo mi je treći put da sam ovdje.
Vi ste sa Primorja, tako, rodom da. Ste...
Da, iz Bošića, Hercegovog. Živio sam u Bijeloj.
Eto, koje ste vi godište?
66. Rođe sam oči Svetog Spiridona, Tarkinskog čutvorca, na 4.25.
Da, kažite nam malo o vašem djetinjstvu, kako pamtite to vreme, da li bio neko u kući, da li se išlo u crku ili je to bilo ipak ono komunističko vreme, kad to i nije baš bilo slobodno?
U Žojpolice nije toliko, ali mislim, imao sam strica Jovana Pešikana pokojnu, koji je kasnije, čak 25 godina, dobio orden Svetog Save. On je jedan baš poznat bio čovjek kao čuvar pravoslavu u Boki Kotorskoj, prostina, ribar, negdje 50. godine zvonio u crpu i sad radio kao građansko lice kod vojske i rekao mu je oficijal neki, ne možeš ti da zvoniš u crpu i da radiš kod vojske, kaže, ja radim to slobodno vrijeme, ne može više dolazi, tako on 55 godina ribao je do ribarskoj zajednici u Bošićima i vjerujte mi da je bio, tek sam kasnije kao i sveštenik i kad sam upisao fakultet shvatio koliko je on duboko vjerujući čovjek. Koliko je pobožan.
Brat vašeg oca.
Da, rođeni stric. On nama, dok smo mali bili, govorio i o Svetom pismu i o prorocima, ali ja tad nisam to baš što shvatao, možda moj brat više to shvatao, ali moj stari bio. Čak je on govorio, redio smo rada bio u, da bi išao i u bogoslovi. Ja tad nešto nisam to. Slušao sam i o prorocima i njegove propovedi, ali nešto to tad se nije dodatko moga srca. A u školi su čak brata moga i zezali kako je pope, da, rugali su mu se čak u školi i ovog sina mog strica također. I ja sam pravu vjeru poznao kasnije, dosta kasnije.
A otac i majka, kako su oni gledali na veru, na crkvu?
Pa da vam kažem, majka je bila, ona mi, kao mali smo, ja i brat došli ovdje s majkom i bakom da nas ovdje krsti, upravo ovdje. U godinu ostavu, pored Ivota smo kršteni, bio sam mala, sjećam se toga, sjećam se da je put ono bio, to je bilo strava, kako se doći do gore, malo dijete, provalija, tad mi u srce mi ostalo i tada Sveti Vasilije i ostavu i sve to. Majka je bila vjerujuća i danas je vjerujuća, otac u to doba, on potiče iz te porodice koja je baš pobožna, kažem ti, moj djed bio i pradio, svi su bili. Ali otec radi u brodništvu kao bi zavarivač. Njega su čak i prepadali da bi stavili slavu i jednom su sjedali da će ga izbaciti iz brodništa. Jedna on sa strica brata slavio slavu, ali je to bilo kako sve strah u strahu. Međutim, kad sam ja krenuo u Maldubi, rekao mi je da nikad u životu nije legao da se nije prekrstio. Znači, to je po doba bilo, svi misle da na primjeru bilo lakše, nije bilo ni tamo lako. Na prste jedne ruke možemo prebrojati ljude koji su na toj Hercegovskoj rivijeri išli u crkvu, koji su držali crkvu, to je bio taj moj stric Ivan Pešikan. Zatim bili su braća Nikola i Petar Mihajlović u Kutima, bio je Milivoje Tomanović u Đenovićima.
A to su civili u stvari?
To su civili koji nije ali bilo sveštenika, da, sveštenik je bio jedan možda samo u cijeloj rivijeri. Još su bili čuvari tih crkava, baš boci, duhovni, nepokolebljivi. Vjerujte mi da je to bilo nimalo lako vrijeme.
A ko kaže da je lakše bilo primalju?
Možda neko misli, jer malo je bili narod kulturni pa nije toliko rušeno crkva, međutim bio je pricak na te ljude da se ne slavi i da se ne zvoni u crkvu i tako. Znam da su 72. godine zvonili mnogi crkva, ali su zvonili za uoči Božića, mnogi bili uhapšeni. Jer to je bilo mas, 72. doba mas pokreta, pa je trebalo je, na primjer, da kaže se da nije samo Hrvati ti koji su nacionalisti, nego da je i naš narod koji samo išao u crkvu, zvonio Bogu, se molio, bio hapšen i zatvaran. Kao eto da bi se nešto dokazalo.
Pominjete taj mas pok, pošto ga zovu, šta je to zapravo bilo? To je bilo
sad Kadapčin, Kučar, Nika Tripalo.
To su neki početci praktično, da. Te hrvatske separacije, ali tako?
Da, to je početak. I to doba baš, Bog je to bilo, da su u svim crkvama ljude zatvorali koje su ovdje za Božić, da bi nešto tako dokazali kao nas mi, da i mi težimo većom, međutim to je bilo. A čak i 80. godina znam moj strica i njegovog jednog isto, Špiro Sjeković, također treba pomenuti, nosa s ordena, pokojni u Bošićima, on je došao u oči Nikol dana, napravio plakat, ili Vaskrsa, ne mogu sad sjetiti, zalijepio je plakat da je će biti služba
za Vaskrsa.
Da. Mm-hmm. I odmah je pozvan u policiju i kažu, ja sam ovdje Dubrovnik u ljudi. Ako tamo može, zašto ne bi mi mogli? Pa dobro, zresta taj plakat i taj je donio do Dubrovnik. Normalno ljudi obilježavaju svoje crkvene praznike, onda su ga pustili. To je bio ipak stari čovjek, da.
Da.
Znači, nije bilo lako. A taj blagoslov strica, da ga naslijedimo, dobio sam ja, eto imam sina i čerku, čerka mu je vama pobožna, u Nušice živi Milka, ona je pojač u crkvi. Tako da smo ja i ona naslijedili njegovog oca, mog strica.
A među precima nije bilo sveštenika konkretno?
Bilo je s majčine strane. S majčine strane bilo Popović, su oni iz Lipe Cudske, ali je 4-5 poljima bili sve sveštenici. Pop, Raslavac, Pop Vukan. I tako oni su vjerojatno došli iz Hercegovine negdje poslije, prije možda 15. 16. vijek i bilo je nekog generacija popova baš. Tako su pozvali, nazvali. Pa sam vidio rodoslov ujak, ja kažem ujak, gdje da ste vi bili, a oni sad to malo ima kod nas. Ova situacija sve, pa neki nije ne vole mnogo. Crk, ja kažem ujak, vidiš ujak, da ste vi svi porijeklom od popova.
Kako pamtite konkretno to vreme na primorju, te ljude? Kažete su to ipak bili malo kulturni, tako su to svi ljudi ipak koji su putovali, vidjeli su sveta. Kako pamtite to podneblje tu? Kako je bilo kao dete tu? Kako je procesalo detinjstvo?
Pa dobro, živio se dosta isto siromašno, nije to, mi pa nismo tada nekom izvodnju živjeli, pogotovo, ne znam, ni u Crnoj Gori cijelo, mislim, a i mi na primjer, otac se radio u brodništu, pa vas da bilo nekom minimalcu i tako, a lijepo bilo, bijeli smo živjeli, često bi išli u Bošiće kod strica i bake tamo.
A jeste imali nekog ko je navigao, što kaže? A, na brodu jeste imali?
Ne ovaj, je ovaj koji bliži.
Ne, recite onda kako je dalje išlo, eto, osnovna škola, kako
da,
je
to bilo? Da, detinjstva sam volio te borlačke vještine.
E tako,
da, evo kažete. Sport sam volio, prvo sam igrao sa košarkom, vaterpol, tad nije bilo tog sporta, karate, ti borlačke vještine, ja sam ta čitao knjige i pio da sam uzmo neku knjigu da čitam, već sam upisao prvi grad srednje škole i da počnem da treniram sam. I onda sam bio otvorio klub, to je taj Kyokushin, taj karate, vodio da majstor.
Pravi karate.
Taj karate pravi koji sam ja kasnije naslijedio, postao vrhunske rezultate u tom sportu. Jedan majstor pod ovde, Joko Krgapić, koji je u Holandiji taj sport trenirao i on je bio poznat i kod nas. I on je to otvorio tu školu, međutim, nešto nije imao volje. I mi krenemo, njega nema i tako, ja ostanem sam. Pošto pola godine, ja neki drugog godinu dana, dođem na trening i kažem, ja sad time mijenjaš. Međutim, nisam znao kako sam bio prije da sam učim. Kod nas je bila ta škola, poznat sportskog karatea, šotovan karatea, pa sam išao. Neko bi došao ljeti turista, imali smo neku školu, dječjem domu u Bijeloj, pa neki bi turista vidio karate klub i došao mi. To neki majstori, onda bi došli nešto bi oni učili tako.
A to je znači srednja škola, dok ste bili srednja škola?
Ne, prvi srednji tako.
Šta ste učili, koju školu?
To je bilo onda usmjereno, ne znam. Tako da su dvije išli usmjereno, kasnije u trećem razredu pisali su mu roditelju, nije se moglo nešto dalje. Brat je bio puno bolji učenik od mene, zato ja sam bio vrlo dobar. Među najboljim u razredu sam bio to, ali nije se moglo dalje škola, pa smo poslali u tehničku školu Tirtu. Tako sam tamo završio mašinu tehniku, tamo sam vježbu u nekom klubu koji su tamo polavno kazvanje, tako ali sam učim.
Od tada kad ste počeli nastavili ste znači karabanu?
Da, nastavio sam i sam da treniram. I tako mi nekao došao iz knjiga i razne vještine. Dolazili su ljudi i tako sam, gotovo sam mogu bio. Idemo u tim tu tamo, ja u jednom preskočim više pojasam, puno više sam znao od njih.
A kako, pošto je ipak je to tehnika?
Pa ne znam nešto bi to od Boga dao da sam mogao i preko knjiga da naučim. Tamo je neko ispravi i tako. Da. Se onda te 85. kad sam početno se otvorio sam kontrol klub. Jedan majstor Zoran Mrdak bio je sad jedan donedavno predsjednik karate zavoda Crne Gore i direktor je tamo stavio komunalno preduzeće u Kotoru i kandidat za gradonačelnika mislim Kotora, odličan majstor, da sam kod njega došao, odmah sam preskočio sve do bravo pojasa, odmah sam dobio te pojase i tako otišao u vojsku. Kad sam vratio iz vojske, odmah sam se postao njemu asistent, položio crni pojas i otvorio karate klub u Bijeloj. Klub i takmičio sam za karate klub Kotor koji bio bi uspješan. Tako su prvoj i drugoj savezno karate lige.
Moram nešto iskreno da vam kažem, dosta zazirem od tih daleko istočnih borilačkih veština. Imao sam prilike tako da vidim da to dosta ume ovako da stvori neku agresivnost kod čoveka. A kod vas to nikad ne bi rekao. Vi delujete kao jedno potpuno bezazleno, dobro stvorenje, mirno. Pa a zanima me kako vi vidite zapravo sada kao sveštenik, kako vidite te borilačke veštine? Da li one mogu da izmene ličnost čoveka, psihologiju? Pošto znam, imao sam prilike da upoznam ljudi koji su to trenirali, koji su vrlo bili agresivni, koji su bili skloni da se potuku, koji su bili skloni da to pokažu, da ne mogu da odreaguju. Šta vi
možete da kažete? Da sam u tom periodu tih 80. godina vidio mnogo ljudi koji su zastranili psihički. Koji su meditirali. Mi, dobra strana tog sporta je kod nas u opštoj Jugoslaviji, što je odmah shvatili kao sport.
Kao sport, tako.
Ne neka s duhovne strane. Mada smo u dubini, smo mi neku mistiku tražili, da. Kao da si nadmoćni i da možeš savladati protivnika, ali tražili smo ono što smo našli u pravoslavlju. Upravo smo, sad ću ispričati poslije za oca Vojislava Bilbiju koji je trenio.
Da.
Ali ovdje kažem da sam imao prilike da vidim ljude koji su u psihičkoj problemi. Dođe do nastavlja, jednom udari glavom o zid tamo gotovo, ili dođe do jednom stane meditira i sad trener je u problemu s njima, ovaj trener je bio taj...
Znači, pored fizičkog dela postojala taj...
Nije bilo to nikako da se... Nego su došli ljudi jednom, oni nešto, kao što bi rekli, hisaju i onda dođu tako problemi psihički, oni nešto...
Koji su sportisti koji su trenirali tu?
A malo su trenirali, onda ja dođem jednom u klubu, titu, poslije držim trening, s par godina vidim dolazi čovjek, stav meditira, liče, odjednom, ovaj trener šta će, ne možemo ništa, mi nije neki problem psihički. Bilo je toga, ali puno manje nego ovaj, jer karate odmah svakiče kao sportski karate, to je dobra strana tog sporta, ali to je dobra strana što nije se mistifikovalo, tu je puno opasnije aikido, što se tiče mistike, te taoizma, šintoizma, te njihove budizma, te religije istočnjačke, kao i taj čičuanova vještina kineska, kao lagano što radi.
Ono kao neki balet.
I čiji energija, oni traže svoju energiju, čašu bioenergiju, to je puno opasno i vidio se neki ljudi koji su totalno zastranili, što se tim bavili. Taj karate bimu na to. I mi smo, pogotovo u Crnoj Gori, nikad nije bilo mnogo tih mističara, ono je kao vještina, a mi smo kao ratnički narod, ma to htjeli da... A što se tiče agresivnosti karate, najneagresivnija vještina i danas, i ovaj sportski karate, vjerujte mi da vidim da je puno manje povreda ima u karateu nego što tu imao košarci, futbali. Ja sam bio dobar košarkaš i sada ću ispričati da priču. S ovaj trening Skotar volio da igra sa mnom basket i kad ja dođem na trening, prvo se igra basket da bi on mene pobijedi, tako.
To vam se za karate govori?
Da, da, ali da bilo
je košarče. Ali malo da se zagrete.
I pošto sam bio dobar, onda sve, i sad ja odredem brata mog starije koji je isto moj učenik bio, pripremio sam izgledan po tačku učenju, ovaj trener, ajde vidimo košar. Igram košarku i mnoga brata jedan udari laktom, slog workout, a da smo trenirali, nikad se to na treningu nije desilo nekoliko pobjedi. I taj karate je bilo s kontrolom udarca. E, to je humanost. Ja sam kasnije taj karate ostavio pa sam radio jači karate, ću ispričat. Tražio sam nešto pravo neštinu, a taj sportski karate doista je human. Znači nema tu nekog kontakta. To je kao umačevanje, kao bežerea. I tako da ovaj ne razvija agresivnost. Međutim, ako je trener agresivan, ko to nije shvatio kao pravo neštinu, jer karate, na primjer, osnivač to moderno karate, Funakoshi Gichin Japanac, s Okinave, rekao karate nisam te naši, nema prvog napada u karate. I svaki pokret u karatu počinje blokom i završava blokom.
Što je to?
Blok sa odbranom.
A blok, znači da, nema, da, da, nema agresivnosti. Pravi karate ne poznaje agresivnost. A. E, taj pravi karate. Međutim, ovo čak i judo. Judo znači neka veština, ali čak i to popravo nije ovaj agresivna veština, taj, te japanske škole. Jiu-jitsu je možda bila malo jača, pa to je napravo judo kao meki put. Dok je ovaj aikido, isto veština nije agresivna, ali međutim je problem je s tom meditacijom i ta njihova religijom koja je duboko protkana u toj njihovoj vještini, pa ima meditaciji, tako to.
Mm-hmm. Šta kažete, vi ste kasnije tražili pravi karate, ste tako rekli?
Pa da, ja sam taj karate.
A šta je zapravo to?
A taj pravi karate, taj Kyokushin Kai karate. To onda naše, kad se prevede, znači put vječne istine.
To je već znači malo
da, mistični. Da, pa nije mistični, nego realni. To je realni karate. Pa tu je malo puni kontakt. Taj karate u Jugoslaviji dodeo Vojislav Bilbija, Protojerej, Stavrofor, koji je poznat sve što je ne
znam. Znamo za Vojislava Bilbija kako da
ne. Pa mogu da kažem da je to možda najbolji karate, zabere najbolji karate sa svih vremena. Svakako, najbolji majstor karate od 63. 4. do 70. do 80. godine.
Isto u svetu?
U Jugoslaviji.
U Jugoslaviji.
Jedan, ta, u svoje doba jedan najbolji borac u Evropi. Vi ste gledali ove Krupan, ja.
Da, da.
Mi smo prošle godine baš pričali tako svemu i on je dosta stari, jedan 20 nešto godina. I on je u Jugoslaviji vježbao, to doba su bile braće Joga, Ilija Vladan Joga, koji su bili u tom sistemu komunističkom. Povlastice, tako da su oni ga progonili, diskvalifikovali sa takmičenja mnogih. On je bio daleko najjači borac u Jugoslaviji i jednom su da, pošto je nije mogu da trpi Japan, htio da ih jednom, da jednom ga malo zudara, jer ga ovaj maltretirao, oduzeo mu titul pravi Jugoslavije, da je diskvalifikovan doživotno. Onda on otišao u manastir Krku, to je 70. godina bila, 71. Slučajnik je bogoslovce. Tako je to priča tog karate, on je taj karate otišao u Holandiji i upoznao taj najjači karate, Kyokushin Kai. I vježbao je, ali taj karate dodosi ovam, poslije ga put vodi opet, postoje ubrzo đakon i posmijete se crkvi, osnovuje u svoju školu, kaže tihi put, koji ne poznaje pojasa i tamo trenira ljude, rekreativno radi karate, tako bi pričao, da još i danas ta škola postoji. I tako onaj, on se povukao iz tog svijeta karate, iz tog jako karate Kyokushin Kai. A moj trener, prvi taj koji je u Bijeloj živio, je prvi majstor tog karate u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Jer otac Vojislav je bio ovaj majstor Vado Riu karate, ali da taj karate dodao taj Kyokushin, ali nije taj zvanje polazi tog karate. Bio je opasan karatista, odličan, bolio se najjačim borcima Evrope. I tako sam ja počeo trenirati taj Kyokushin karate, ali kao što sam prije rekao, taj klub se ugasio, pa sam prešao na sportski karate. I negdje 90. treće godine sam osvojio to karate, treći dan, to je to doba bilo visoko.
Jeste vi počeli sa sportskim?
Da, da.
Pa ste pokušali taj pravi, pa ste se vratili na sportski?
Počeo sam taj pravi karate, ali sam se ugasio. Pa sam onda trenirao sportski karate, otvorio taj klub, sportskog šutovog karate, i došao do trećeg dana u tom karate i Ljevica šampi Jugoslavije u karate borbama. Tebo sam i šampijan, su mi titule kako oduzeli opet nepravilno. Sud je Oliver Ivanović sada, koji je zatvoren ovaj jedan glavni predstavnika Srbije, Srba na Kosovu. On je bio dobar trener i prvi naš međunarodni karate sud.
A to je ono što je sad zatvoren?
Da, da, taj. Jer je dodijelio meni baš 2,5. Isto mi se desilo kao i od Suvoju Bilbi. Dodijelio mi 2 poena i to je bio jednako kraj, ali međutim, dobar se takmičar iz Podgorice, njegov trener je bio uticajan kao kazna je udarac. I iako nije bilo kontakta, ja izgubim to titulu prvaka Slavije. Tako da dobijem ponudu, formirao se savez jugoslovenski Kyokushin Kai karate i meni ponudu da budem predstavnik glavni ispit za Crnu Goru. I tako je krenuo to, ali taj karate, to je puno ozbiljni karate, ali ima isto tehnike karate i to, samo je pravi, realan karate. Na primjer, da bi neko bio majstor tog karate, mora proći test 5-6 sati, neprekidno rada, od 20 do 30 borbi, da izdrži punim kontaktom, i to je pravi taj karate. Sad, koliko je on opasan, je, jeste, ali to je kao vrhunski sport.
Tu ima udaraca, je li tako?
Ima, nema rukom u glavu, ima u tijelu. Kad je neko spreman fizički, on to teško da može to, da treba dosta fizički spreman biti čovjek.
Tu nema rukavice, je li tako?
Nema, tu nema rukavice.
Tu si nogama udara, je li tako?
Da, i nogama, da, e, to je to. I da sam to, i da sam uspio razne vještine trenirao, glavno, znači, taj šotoga karate i kasnije taj kikušuga karate.
A koje još kažete veštine?
Pa ja sam vježbao malo i aikido, pa jiu-jitsu, pa kung fu, pa sve to nešto se izučavao, pa boks, da. Pa judo, sve to pomalo da...
Recite, su to uglavnom japanske ili kineske veštine?
Pa japanske, kung fu je kineski, kung fu je kineski. Tu nema majstora pravih i ta veština nije zaživila kod nas. Pa ljudi u Europu, dosta ima ljudi koji su to glasni majstor, tako da realni je karate japanski koji nema prevare, tu zna svakoga i to je. I upravo kad sam karate upoznao, taj jaki karate, počeo sam da čitam sve to pismo i tako nekako.
Kako to?
I pa odjedno, gospod, vidim, je li ovo smisao života, imao sam čak jedan borbu, sam izgubio za titulu prvaka u Slaviji, apsolutno bolesno sam nastupio. Ja izgubio slabije protiv kad je bio dopegovan. Jedinom, srce mi gotovo bilo stalo. Napora, nastupao sam pod upalom pluća, ne morao sam da nastupam. Početak nije bilo, ali ono dobio sam 10 mjeseca, nisam trenirao 2 mjeseca. Ali da bi, apsolutno, i u ringu. I tad sam vidio šta ta profesionalna borba bila.
Šta ste vidjeli tada?
Pa to je zbilja, kako da kažem, ta jad i bijeda tog profesionalnog sporta, borlačkog. Kako to tužno, nisam neke boksere koji za neke... koji do dudarce u glavu, koji za neke male pare se bore, ali žao mi ih je bilo.
Koliko ste godine sad imali?
Pa imao sam među 27 godina, tako. Čitao sam sve to pismo i sve sam to, poprilio sam miran. I da sam u tom sportu tražio samo neku vještinu, sam odmah odnosio ljepotu pokreta. Nisam nešto agresivan bio, imao sam neke rezultate, ali mogo i... Nisam, danas kada ne težim da po svaku cijenu protiv da pobjedi, nije to bilo, nego... Tako, volio sam tu vještinu, ljepotu pokreta je tako mi se to sviđalo. Kod ovaj karate malo jači, to baš nije bilo za moju prirodu. Ali sam opet, pa sam došao do tavde, uspio sam osvojiti velika zvanja u tom sportu i poslije imao sam te borbe kod japanskih majstora, baš.
Gdje ste išli u inostranstvo?
Išao sam u inostranstvo, u Italiju, Paliju. Jedna sam 2003. godine sam polagao visoko odvanje za međunarodnog instruktora sensei, prvi koji sam to odvanje osvojio. To je treći dan tog kikušuga karata koji je u rangu 5-6 dana u običnom klasu karatu, 20 teško osvojiti. Traje nekoliko sati, a ja sam već tad bio, 99. sam upisao fakultet, bogoslovski. Jedna sam mislio da ostavim i karate i sve, a od toga sam živio, da kažem.
A znači od toga ste profesionalno živjeli, je tako?
Da, radio sam u brodništu kao... Poslo za tehnologiju, poslo za mašinske obrade u Brodništu.
U Brodništu.
Od 87. sam radio. Aha. I vladar sam učio tu višu na mašinsku, ali nešto nisam nju završio. Poslije sam trenersku tu karate završio i da sam 99. upisao bogoslovski fakultet.
Čudna kombinacija.
Čudna.
Ja, ali vi nastavljate se karatom?
Pa po savjetu i duhovno, kao da nastavim, da je to opet dobro. Otec vjeruje mi kao ono, ne, ovo samo radi metalje, međutim, ostali sveštenici su mi, savjet otac mogu krenuo kapići ti sveštenici koji su bili, bolje kakvi ga ostaviš, ne treba da ostaviš taj sport i trenira i to. A joj je ono rekao, ne, samo metalje, ali šta znam da se ja sam tu sam se lomio, da htio sam da ostavim, ali to bi bilo da sam finansiran za školovanje i tako. I ti godina, ja više nisam bio. Ma potpuno sam, i to što sam radio, govorio prije toga, to nije ni bilo za mene, baš taj javni karate, ali svi sam okolosti išao sam neka ta polaganja za majstorska zvanja i desilo mi se 2003. da sam trebao da osvojio to zvanje, da bi bio prvi koji je iz Jugoslavije to osvaja zvanje, da bi mogao da dodijem ja ta majstorska zvanja, da bi bilo drugima lakše. Ali sam ja tu bio duboko uvjerujući i vjerujte mi, vidim jedan Poljak, glavni majstor za Poljsku, jedan crnac iz Južne Afrike, ima jače puno od mene. I sad treba s njima da se borimo. Ja ušte ne radim borbu na trenizima. Jer ja vjerujem te kada tehnike, u tom mi je odmor od učenja. Naprimjer, kako sam učio, u Foči sam studirao i sad, ma vjerujte mi, godinama nisam imao vremena da spavam. radim na poslu, držao bi treninge i odem u Foču tamo i onda učim cijeli dan i onda malo se razgibam ili nešto ima one resme, pa mi se dizalo nešto tamo i to bi bila kvalita rekreacija. I ja odem tamo i šta, ja ne radim nikako te borbe i ne želim nikoga povrijedim i to je toliko napadno bilo, međutim ja sam ovaj težno to umjetnici pa se umjetnosti karate pa imam dobru tehniku. Puno bolje od ovih majstora koji su bili jače, vidi da su oni agresivni da, i pošto je trajalo 5-6 sati, na kraju ti dolaze borbe. A ja uopšte borbu nisam vježbao više. Znači, to je tako, i voli se, mogu da izdržim, to zaista bilo napadno, već to i dođe borbe i sad ova dvojica su bili majstora toliko umorni, pa nisam mogli da stajem na nogama. I ja nešto krenem iz daraka kao nogom da i ovaj panus kaže, ti si puno jače od njih, nemoj vodi s tobom da se radi, da radi i tako nisam ni radio borbe. Tako da ovaj, da sam tu, eto, uz Božju pomoć, nikoga nisam povrijedio, svoj sam nisu pozvanio, umorio sam se dosta bio, ali i tako, jer čovjek kad vježba te borbe, da misli o tome, kako je slab. Tako da sam već tih godina vježbao više rekreativno, što mislim da je dobro u današnjem čovjeku da ovaj, ima neki vide kreacije. Čak i ovi bogoslovci, moje iskustvo i ovi omladine koja je meni sad sin najstariji. Ovaj. Isto bogoslovni fakultet i sportista i vidim da je puno...
Čime se bavio?
Pa isto se bavio s ovim.
Isto kratilo.
Ali isto kasnije malo počeo. Po nagovoru oca igumana Metodija Ostojića, ajde da počne.
Metodija se zatinja?
Da malo treniraju i to pokaže malo. I zaista to bio pravi savjet. Prvo poslao sam u Rusiju, jer sam bio, ne idem na taj sport i djeca tamo ovamo idu u crkvu, međutim društvo zna iskvariti djecu. I tako podao oca Metodija, počeo da trenira, odem u Rusiju sa njegovim bratancem i vidi tamo karate škole, to su bili ti kampovi za omladinu pravoslavnih zemalja. I daš ti uči Srbije, Srbije koji mu kaže, vidi, pa kaže, moj tata kaže, karatista imao bolje od ovih, majes. Ila, kad osam bili me ti malo trenirao, tata, znaš, on, ja ne hoću. I tako moj sin, Boga mi, po prvom srednje počeo trenira i kad znaš četiri srednje, prošle godine osvojio crni pojas kod jednog majstora iz Francuske, našeg čovjeka, selektora francuske reprezentacije, ali nije, tako nije agresivan. Ali izdržao je, Boga mi, ono kad je teško, na muci se pozivio da se tako da je osvojio taj to zvanje, pisao je fakulte sam, bez ikakve prisile. Znači, bio sam uzor. Kada moj srednji sin kaže, meni je tata i trener, i vjeroučitelj, i sveštenik, i otac sve, i tako ovaj.
Koga već imate?
Imam tri sina. Srednji isto, 14 godina, on je najbolji šakista, mladi, kad se gledamo. Isto prema karate, tako rekreativno. Rekreativno rade, nije su ovaj mnogo da igledaju takmičenje.
Lord.
hrišćani govore o Bogu i životu.
A oče, recite nam, ti tako polako i diplomirate na Teološkom fakultetu u Foči.
Pa kako, ja sam 99. upisao i tad nije bilo ni puta, pa nešto auto, pa staro, pa loš je bio put, makadam preko Krcino, nije bilo novo puta. Aha. Pa ne znaš ni kad su ispiti, pa to je se malo teglo. Pa onda obaveze, 2001. sam postao glavni selektor reprezentacije Jugoslavije. I na čelo reprezentacije i na Evropska prvenstva, treba to sve organizovati. Bila sam malo prve godine dan 4, druge 3, treće godine znači sam dao jedan ispit. Tako da sam malo 2-3 godine prve slabije učio. I 2003. godine u nekdje u martu mjesecu polagao sam ispit kod metropolitan filohije.
Vladite, šta ste polagali?
U uvodu bogoslovje i eklesiologiju on je tada predavao. I onda otac Savo deda mu bio asistent i on kaže, gdje si ti, ja te ne gledam, ti si moj klerik, kaže da Savo, tu je on, nego on se ne mora. Vi ga ne vidite, ali on stavno ne mi služa. A je li dobro, dobro. I to mi je bio blagoslov. Njegov tad sam položio tamo ispite, tad na krenju. U 2003. godinu ja sam bio najbolji, dao sam 16 ispita. I kao najbolji upisao 3. godinu. I onda vidim da ljudi, onda bi ljudi neki predlagali uđenicu da budem sveštenima, kažem mnogo, ja sam dao tad, kad su oni pitali, dao 10 ispita. Kaže, otac momo, ajde, ma neću ja nikako, ako to vladičan bude kad završim, pa šta ja znam ja.
A čekajte, vi niste baš imali ideju da budete sveštenik?
Ne. Kaže, ja sam kad sam upisao to, ja sam počeo pišu u crkvu, molio se, postio, tako, sve kao, ko ste vi, i moj šurak upiše filosofski fakultet u Banja Luci, kaže meni, pa ti čitaš, što ti ne upišeš teologiju? Pa ja kažem, vidiš, ti mogao, da bi mogao. Ovo je danas asistent na filozofskom u Banja Luci. Aha. Tako ja upišem.
Onako više radi znanja.
Da nešto naučim, da. Nije ta su, od skrica sam više, možda i da su veli takvi sveštenici, naučio nego i od mnogih sveštenika. Toliko on zna ono, vazne sveto pismo, žitija svetih, vazne čitao i, a sa htijetom malo kad da je upisao i upišem da je fakultet i odem tamo. Vidim kako ću, pitam je kako ćeš četati slovenski, grčki, pa pojma nemam. Ja idem upišem, dobijem sam blagoslov, odac mogu, kreopim odmah je to vladici nekoga treba tako znamo na kao sportistu i sad možda niko se nije neće da završiti. Ja upišem i krenuo sam, ali nije bilo ni studentske službe, ni ne znaš šta su ispiti i tako malo na obaveze oko sporta i svega. Te 2003. ja mogu mi krenem dobro, dan 16 ispita i da sljedeće 2004. dan 16 ispita i kao najbolji upiše 4. godinu. I odem ja tada 2004. u Japan na svjetsko prvenstvo, ne sa reprezentacijom. Taj je bila Srbija, Crna Gora.
Tada ste bili kao treneri ili kao aktor?
Selektor i
selektor.
Međunarodni sudija, selektor na mestaciji. I predstavnik Srbije, Crne Gore u toj svjetskoj federaciji.
A oče ste govorili neki jezik strani? Je li to je bilo potrebno za taj?
Pa malo engleski, ono je to. Majka sam bio u Italiju, pa od muke progovoriš talijanski, kao mali sam slušao talijanski, nehovaj.
Pa da, vama privacima je to
poslije dva dana kažu kako znaš talijanski, pa to je. I onda sam i engleski malo, ono eto, vidim da prvo sam me strah bilo, treba znat, ne vidim da oni ne znaju, da pričaju ono svi indijanski, tako da ih lako možeš razumjeti, tako sam i ja to.
I kako je to bilo u Japanu, koje to godine
bilo? Pa to je bilo 2004. godine, sad to je važno, ali sad se vraću na 2004. početak. Prvo kad naš dođe, to potrebno preko jednog našeg zajedničkog prijatelja, parohijana moga i koji je član crkvenog odbora u Bavošićima, Dejan Kabulić koji je tamo držao, bio crkven čovjek, vazda i sad je, i Vlanka dođe njemu na slavu, da se to tada se veliko i kaže, i sad treba dođe kvori iz Kotora i sad ja sam sam, nisam po prirodi i snufista, nešto, sve sam radno steko učio, pojali sam, glasove i čuda i dođe, tamo nema hora, ja sam. I kaže, Vladika, vidi da se krši kam propio. To je bilo početak 2004. godine i tako, i ja postavim 2003. predsjednik crkvenog odbora. To je uticalo. Prvo sam kod Vladike položio ispite, pa to je krenuo sam da učim dobro, da sam u njega imao taj blagoslov. Onda postavim polovinu 2003. predsjednik crkvenog odbora u Vršićima i tako. Sam više imao prilike da budem kad on služio i tako, kad Vlada služio. I 2004. to kažem, ja sam sam povarao arhijevsku liturgiju, to i danas ne bi bilo lako. I kraj godine u Japanu sam išao i vraćam se iz Japana, postanem tad savjetnik i Francuske karate, 2003. sam bio savjetnik Francuske karate federacije, kao oni su čak njihov počasni tehnički direktor. I treba da idem u Francusku, dođem iz Japana u Beograd.
A reći samo kako je Japan bio?
Po Japanu bi vodio sa jednog oca, mog učenika, to je bila apsolutna kategorija. E, mogu vam kažem, tad sam vidio Iranci, kakva je to nacija. Kako,
Iranci.
Tad sam rekao, neće nikad Amerikanci napadnuti. Toliko su to silni ljudi, to su stari Persijanci, ogromni. Oni su pobjedili tada dvije reprezentacije Japana, dvije reprezentacije Rusije. I zauzeli prva tri mjesta. To je nevjerojatno ludilo.
A kako je prošao vaš?
Pa, mlad je bio, nije ništa, ali važno je bilo otići.
Da, da.
I tad sam dobio neke certifikate kao Bran Čić da sam za taj podružen cijele bivše Jugoslavije, glavni inspektor. I sad ja planiram u Beograd, upisao četvrtu godinu, planiram ja Beograd da idem sa češće u održavim seminar u Beograd, on me zove svako mjesec dana. I sad ja kažem, sad ću ići malo češće u Beograd, možda ću moliti fakultet za posle, ne znam, već su te obaveze puno veće. I kad se vratim ja kući posle tog dana, baš taj prijatelj Dejan zove me, kaže, Vladika, no, je služi u Totoru, ako polaže, mislim, Jović u Četkovića, on je sad u Paranjavis. Ja kažem, ne znam, umoran sam, prošao steg iz Japana, to je vremenska razlika, da li ću ići, ne znam. I pitam, moj supoče, da ideš ti u Kotor, pa da prošetaš, hoću, ajde idemo. I onda mi tamo i Vladika me pogleda i ništa. Bio tamo na turniju. Istog dana posle podne prijatelj, jedan kojemu se sestra monašila u Čebi Piperskoj, monahinja Katarina, jedna Osijeković i ovaj. A ja sam obećao, iz godinu dana obećao, kad kupim, imao sam tada nekog golfa, trojku, to je bio dobro auto. I kada vam kupim onda ću ga voditi kod nje u Čelju Pipersku. Ona je sutorak 7. decembra mu našla, ono, pretomučujica Katarina. Kažem, ja pitam tamo jednog kuma, kolegu ili šefa, mogu da idemo prosto, ja nema mjesec dana na poslu, mogu li još da odem utorak da povedem to našeg prijatelja Duška, koji je mali bolestan bio i ovaj. Kažem, ajde kume, nećeš ti još dugo ovdje. Pa kako neću, ja ništa, kaže, nećeš ti još dugo kod nas biti. A ja ništa, ja kažem, imam planove za Beograd, imam sport, ja idem tamo i poslije svete liturgije, Vladika izlazi, zašli mi, ja čak evo sam preno ne da sjedem s njim, ne volim da se namećem, nego ja sam ostao van. A u gostoprimcu ušao Vladika sa ovaj, tim mojim prijateljem, kogu su, i njegovim oci kojom su se tamo našli, i Vladika izlazi van. Kako mi tebi ide škola, ono, znaš.
Mama priđe.
E, izlazi on, gdje ja neću da uzim. Pa dobro, upisao četvrtu godinu, tako ono, što ćemo s tobom, pa da završim, pa ćemo da vidimo. Ma ne, da ti ja ruko položim. Pa nemojte, vlaču, imate jednoga, ja sam kažem, jednog prijatelja koji je stariji malo od mene, koji učio ga, ja sam mi da njega bolje znam, ne, neću, njegov ću te. Pa dobro, gdje ću s tobom, pa gdje vi kažete kad ste rekli.
Pa kako ste se osjetili kada mi to rekao? Jeste zaželjeli ili,
jesam,
ili niste želeli?
Jesam. To je bila čast da bude,
da.
Kako mi to je, ništa nema veće u životu. I onda kažem, pa vi kažete, da ja neću vas iz eto neke skromnosti, a ja kažem, taj čovjek koji čeka to, pa da ja završim to, ne, trebaš mi sad. I gdje ću s tobom, pa gdje vi kažete. Onda kažem, gore, pa nije baš bilo sve gdje mi idu u Crnu Goru, znate, kao smo i u Boki, odavno, 150, goće sad, ali, gospode, pomijem, i vlaka kaže u Kutima, to je jedna lijepa parohija, to je Zelenika, ali Kuti su, to je jedna najbolji parohija, mislim, ovako, narod najpobožniji.
A tako.
Pa u Hercegovinskoj opštini najviše naroda dolazi, mi imamo jednu vaskršnu litiju koja je Vladika sam rekao najbolja na Balkanu, ma ni Rusi kažu ne mogu. Ove godine nismo išli ovaj na litiju, padala kiša. A i Vladika im obavezao da je ovaj jedne godine tako padala kiša i sad kaže Vladika, meni šta ćemo, kako mi što je kad idemo. I krenula je kiša i to je bilo 2010. I odjednom čovjek je razgledao dvogodom. I kako litija krenula, vidio je iznad Svete Trojice crkve, da se razvedrava. A okolo je sve bilo obavno, kiša u Kumboru, u mjestu do... A za Velika puti se razredilo i nije bilo kiše. Tako je godine bila kiša, to... Ali isto lijepo bilo, baš smo dočekali. Narod je dobar, vjerujući narod ide u crkvu i voli da gostoprimi narod. To se naravno izvije, tako mi je baš veliki blagoslov dao Vladika da bude parom u toj parohi. Tako.
Jeste tu jedini paroh ili
vas? Da, jasno.
Vi da, zapravo još niste bili diplomirali?
I onda sam te 2005. i 2006. malo dok sam se uhodio i da tu četvrtu godinu dao i 2007. sam da se treba na bogoslova diplomira.
Šta je bilo sa sportom? Da li ste nastavili kad ste se
rukovodili? Pa kad je Vladika polago, kad sam to rekao prije na Svetu Katarinu i kaže Vladika da će mi ruko položiti. Kaže Iguba Varnava, naš savijski, pa kaže da ćete ruko položiti, ne do Vaskrsa. I ja mislim sam ništa i sad posle koji danas zvojta smo umo krkapis, kaže, dolazi ovom, Vladika te ruko polaže, da svetimo je kuću i varvarom za djakona u Podgoricu, crkvi Sv. Đorđa.
I ja tako, to je radost velika.
Tako se 17. decembra
povom Nova na Svetom
Nikolaru, onda 25, odnosno na Svetom Spiridona, a to mi je rođen sam 24. decembra. U 11.30 uveče, znači tačno na Svetom Spiridona. I tamo u Đerovići me rekao položaj za Janija Sostavnika. I tamo neki su ljudi iz opštine bazano mi kao, dajte mu, gdje sam ih ono stražio, dajte mu vladi ko blagoslov trenina. Da, gdje su trenirani? Dao je blagoslov, ja sam malo mislim da ću ih privući crkvi više, da sam jedno vrijeme dolazio, ali mi napadno to bilo, pa sam bi ostavio. I onda 2010. otac Metodi kaže, ajde, ajde malo ovoga sina i ove malo ih, da se malo da im pomogne, to ima da im uključio, da im pomogne, mi da sam opet, sad sam više presni kluba i pomogne im da nađe sredstva neka, imamo trenere neki koji sam ja obučio i tako.
A gdje se nalazi klub?
Pa ima klub u Bijeloj.
U Bijeloj.
Bijeloj, kad se novo, sad to malo manje ovaj. Bijeloj postoji ta škola.
To je taj sportski kraj?
Da, taj, nego taj kjubusni kraj.
A taj pravi?
Znači. Da, taj pravi. Aha. Povremeno ja im pomognem, pa s nekim prijateljima možda nešto malo rekreativno koji rade, a onda imaju dva trenera koji rade, djecom i omladinom. Ja se im malo mučio i tako, povremeno ja im pomognem.
A oče, kažete nam sada, eto, iz tog sporta prelazite u svešteničku službu. Kako ste se snašli? Koliko ste godina imali kad ste bili rukopoloženi?
38.
Znači već kao zreo čovjek i tako.
Da,
i recite nam, šta za vas znači zapravo sada sveštenička služba, liturgija kao tako?
To je nešto najveće, kaže otac na sada naš prvo, kad bi znali ljudi kako je skladio sveštenik služi svetu liturgiju, svi bi popadali. A kad bi sam znao, nikad više ne bi zgriješio. A pošto stariji, znao sam da je to ozbiljna stvar, a da je to nešto najblagosloveniji što može čovjek biti da bude sveštenik. Znao sam što me čeka i rekao vrati kada po polagu, kažemo da je prešikan borac, karatista, sad će biti duhovni borac. Ta duhovna borba je teža, ali je i nagrada veća u odnosu na fizičku borbu. I to je teže, i se kad pesma to života, to je jedno pravi cilj.
Vi kažete oče da ste u tim borilačkim veštinama uvek tražili neki dublji smisao.
Da.
To što ste tražili, da li ste zapravo našli konačno u...
Pa dođe se u pravoslav, da.
U svešteničkom činu.
To je pravo. Tako da je to pravoslavlje pravi put. Ništa da bi čak kao što je Cule rekao, i metanije dobro raditi. Ali dobar je fizički rad za čovjeka. Danas čovjek se dobro reće i tako.
Ali ništa gore kad je omladinac...
Da, ali ja sam pobijedio tu strast. Bio sam strastan i karatista, ali sam pobijedio tu strast. I to da poslije Bosne rekreacije, to molitvo.
A šta kažete za istihazam? Jel se malo zanimate za to? Ali volite da čitati toga?
Ne znam, kad ne prestane moliti. Znači, mi ne možemo... Kvalitet molitve da bude dobar, ali može kvantitet. Znači, što se više molimo... Pa da, to su imao se dopredavali. Prošle godine bilo ovdje. Baš krajem ljeta. Tako, to je... Više hazato, pravo. Pa Sveti Sava je bio sigurno si hasta.
To je nešto specifično. Možda to drugi ljudi ne mogu, ali mi koji se bavimo time, mi osjetimo nešto u duhu čoveka koji se bavi isihazmom, umnom molitvom. A u stvari to nije nikakav neko čudo. To je u stvari, zar to nije u stvari suština pravoslava?
Da, suština, da.
To je srž pravoslava. To nije neški posebni pravoslav.
Oče, ne. Apostola, ako smo prije rekli, koji su imali tu neprestanu molitvu, a su dobili na treći dan sila se duha, koji su dobili tu dar te neprestane molitve, tu besplatnu blagodat, pa do današnji dana vidimo da taj isihazam očuo je pravoslavno. Grigorije je Sveti Palama koji je, čak ne sam čutio da su ljudi Turci koji su kad su njega vidjeli da su od njega, malo je falo da mnoge prevede kad je bio zarobljen u Tursko, da je malo falo da te njihove glavne sultane prevede u pravoslavni, koliko je bio utjecao na njih.
Da, zato što sufizam i derviš u suštini teže ka tome, ali pošto nemaju istinu,
da.
Oni negde tavore, negde napredu, tako da ne sumnjam da su mnogi pred takvom ličnošću kao što bi se te Grigorije Palama morali da priznaju.
Ne, 6 dana bi žive kao i si hasto da se dolazi u subotu da...
Da kažu da nije praktično ni jeo ni pio za to vreme.
Da. Pa kažu ovaj sad, evo ta sauna pio i sad mu kažu da sad ta umna molitva zamenjuje i pravilno. Ja sam to vrijeme tako isto radio. Međutim, opet, zato sam uzelo malo manje prehilandarske molitvenike. I da to pročitam,
pa lepo je malo i čitati.
Malo, da, čitam je. Da ne bi valja malo i čitati, ne zaboraviti, i to možda malo manje,
yes.
A da bi ne
znam. Ipak bi akcija trebala da se stavi na umnu molitvu.
Gledam da ove molitve, sam se kad sam umoran čitam nekim glasno.
Ja to isto savjetujem ljudima, da.
Glasno.
Da se čuva se pažnje.
Glasno, onda poslije može čovjek da se bavi umnom molitvom i tako, na branici, sjedeći, što je dobro stojeći dok se može, ali čitali ste vi iz Starca Efrema. a svakako bez izkazma, to je ono što nas rani put.
Kako vi često služite liturgiju tamo?
Pa služi sve crvena slova i crna slova i nedeljom, svaki dan služi večernju službu u crkvi, pa počeli smo tako. To je mala parohija, to je malo čudno bilo, nigdje od lista do govoga nema da se služi ta večernja svaki dan, i ako sam došao, ja ne mogu. Mala, ima jedna mala crkvica, mi to je problem, treba se crkvenjaka zvati da otvori crkvu, nisu to navikli svaki dan. Kažu što ono me popu ide u crkvu svaki dan i tako sam ja napravio, od početka sam počeo služiti večernju u jednoj maloj crkvici i izrođenja predstavu u reći, tu ja zazvonim, mm-hmm. tako se skupio tu narada, sad imamo tu 15-20 ljudi svakog dana, ali ako nije, kad je najveća kiša dođe par starih žena koje tuče pojane, pomožnih žena, tako da smo, to je parohiju držalo i umnožilo da ima dosta naroda dolazi.
Ne, tu imamo prilike, poneki put da čujemo tako neki mlađih sveštenika koje tako episkop jednostavno po potrebi pošalje malo neke pasivnije krajeve, pa se malo i žale da eto niko ne dolazi. Šta vi mislite, ali to zavisi od parohijana ili od zapravo sveštenika, taj parohijski život?
Pa dobro, zavisi i od sveštenika, ali znate što ovim pasivnim krajima u Crnoj Gori, tu je veoma teško na ljudi utjecati. E sad u Primorje može, ako vidje ljudi da vaje. Ipak blagorodni narod, ta more daje neku umjetnoću. Mada to što sad i kod nas nije toliko tako bilo, ni kod nas prije ovaj. Kažu neki, mi smo da bili, ma nismo bili, ja znam kada niko nišao i to.
Ali vi smatrate da ipak, eto, vi možda i niste u početku imali posjetu, ali ste ipak svaki dan otvarali crkvu, zvonili ste
služili. Da, da.
Znači, to je ipak jako važno.
A vidio sam sve što niste rekao, mnogo bolje mislimo. Gdje bi ja služio parohijski dom, mnogo pored crkve. Ja ne mogu da zamislim da ako mi crkva tu blizu, da ne služim ujutro večer. Ja sam služio večer svaki dan, da bi jutro smo služili, uoči nedelje, pa da dnevije bi neka služili, jutro je obavezno uoči nedelje liturgije, i tako mogu da kažem da se imamo sad i ovaj dvije popadnje kod mlade koje su u toj našoj crkvi se upoznali baš sa vjerom hrišćanskom, sa pravoslavnim i koje su tako imamo ti pomoć omladine.
Jel imate hor? Jeste formili hor?
Pa, ne imamo hor kao ovaj hor, ovo zvanični, ali imamo da, bolju pjevicu hor nego mnogi hor. Pa to je mjesto poznato po ljudima koji imaju velike glasove mogućnosti. Čak mi i druge parohije poslužujemo sa tim pojcima. Tako da kako taj nas zapija pjevica, to bude 30 ljudi, to bude veličanstveno.
Pa da vjerujete mi ovaj, da je to baš.
Đakona nemate,
ali tako? Nemamo, da.
Dobro, oče, eto, približili smo se kraju ovog izuzetno zanimljivog razgovora, meni veoma dragog, s obzirom da smo negde na sličnoj talosnoj dužini, nekad smo se bavili tim daleko istočnim stvarima, pa smo se ostvarili i našli u pravoslavlju, što je naravno kruna svog mogućeg duhovnog života u ovom univerzumu. Pa tako, šta biste savjetovali jednom mladom čovjeku danas, ovako vi kao sveštenik, kao jednom sa jednim velikim životnim iskustvom?
Prvo, savjetu čovjeku da ide, da savjetu čovjeku da počne u crkvu, to ne može ako ga Bog Gospode prizove. Ali dobro bilo dobro da se bavi sportom, jer sport daje i poslije, ko se bavi sportom, poslije možda bude i dobar vjernik. Evo vidimo da imamo izuzetne sportiste, Novak Đoković, koji pomaže. Pa ne znam šta više da ovog takvog čovjeka možemo očekivati.
Dakle.
Zaista čudo. Vidi se da je čovjek pun ljubavi, da mu pomaže. Sad je u Rimu u svojoj turniri i sav prihod 560.000 dolara posvijetio je narodu Srbiju. Pa pomaže. Zaista on jednog hrišćanina ne može više očekivati što je Đoković. I pokazuje ljubav prema svima. Evo sad je rekao ovo titulu posvjetio narodu srpskom, ali i ljudima stradali u Hrvatskoj i u Bosni. Kad su je tako da je selektor fudbalske reprezentacije Safe Suš poznat neka fudbaler kao oduševio se za Novakom Đokovićem, jer treba njima pokazati ljubav. Pravi kao tako Sveti Vasilij, jer danas liječi sve.
Da mu dođe. To dolaze katolici,
da,
muslimani i ko zna ko sve.
Jo, to je, zaista sam oduševio s tim mladim čovjekom. Predlažem volim da se bavi sportom.
Či za mladog čovjeka je to potrebno?
Sport,
bilo koji sport, je tako važno da je aktivan.
Prije svega sport, zato što odluče ga od ulice, neće pit ni puši sigurno, sutra će biti bolji vjernik, lakše će moći da podese napad posta,
disciplinu,
askezi način života.
Da. I evo na samom kraju, oče, recite nam malo vaše iskustva u ovom jednom prosto duhovnom atomskom reaktoru, kao što je ova mala pećina ovde.
Pa kao što je vladika Filof jednom rekao, mi dođemo tu da se svetom vasku ispovedamo i onda se nauči toj molitvi. Ja sam to i tu, ko će joj da uče toj molitvi.
Zaista čovjek, srce mu se razgreje to.
Da, tu ja ne mogu da stojim da se ne molim neprestano. To je jedan dokaz da trebamo da imamo neprestano molitvu. Ja ne mogu da shvatim da čovjek može pored kivota da stoji, a da nema neprestanu molitvu.
I recite nam na kraju, kako doživljavate, da li vas pogađa, da li uspevate nekako, da li vam daje Bog snage da prevazićete sve te muke i te ispovesti što se vidi ovde, pogotovo kod kivota i tako. Evo, ja sam prvi put u životu, imao sam 7 dana u ovu čredu, pa me bolno da bude kad čovjek vidi sve to. Da li
da, da. Pa kako ne, vidi svašta se zaista vidi, pokušam da te ljude se molim, ne samo na prskom vidi, nego da brani se, to sam sad da radi to. Kad pominjem ovdje molitvu, pa da kažem, Gospod se pomeni, spasi sluge tvoje, pa ih nabrajam. Tako vidim da to utiče na ljude, onda kažu, nešto se mi kaže dobro, u misao se mi došlo, pa kažem, molim sam se za tebe, ili tako ili na prskom vidi, zaista treba se za njih moliti. Ja sam baš uvijek je spisak tu koji sam ljude ispovijedao pre uveče, pa se ih pominjem na prskom vidi i dalje da ih pominjem, tako. Zaista je dosta ljudi dolazi sa problemima velikim. Neki hoće da čuju, neki neće dođu tako tu. Ima oni koji neće da čuju, nego su sami svoji. Ali svi koji imaju, sad kao što su, ne znam što vladi, kao rekao, ova strada ne našeg naroda u Srbiji, u Srpskoj, Bog nas voli, pa nas, Bog one koji voli, da ih kara, malo ih i...
Da dođemo k sebi.
Da dođemo sebi, da se... To je sve iz ljubavi. I to stradanje, bez stradanja, bez krsta, ne moram vas naseliti. To je cilj života.
Oče, mnogo vam hvala i eto, ištemo ja i u ime svih naših slušalaca vaš protovjerijski blagoslov.
Bog vas blagoslovio, vas, vaše slušalce, svakog gospodara. Živjeti do tada.
Amin. Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.